9 sati, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković, počinju vesti u 9 na početku pregled najvažnijih informacija. U Hamburgu počinje summit G20 uz velike proteste i prvi neformalni susret Putina i Trumpa. Aerodrom Nikola Tesla dobija 2 nova terminala, od danas veći i bezbedniji protok putnika. U Novom Sadu zvanično počeo je exit uz 10-minutni vatromet. Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović pobedila na mitingu Dijamantske lige u Lozani, skočivši u dalj 6 metara i 79 centimetara. 26 stepeni je u Beogradu, 24 u Novom Sadu i Kragujevcu, u Nišu 12 na Sjenici, svega 13. Tokom dana sunčano i vrlo toplo, najviša dnevna do 36. Oči celog sveta danas uprte u Hamburg, gde počinje dvodnevni summit 20 industrijski najrazvijenijih zemalja. Ovaj summit mogao bi biti najnapetiji još od njegovog osnivanja 2008. i to zbog velikih razloga u stavovima članica, a te razlike ogledaju se pre svega kada je reč o slobodnoj trgovini i borbi protiv klimatskih promjena. Osim toga, Hamburg je i mesto gde će se prvi put sastati, doduše neformalno, američki i ruski predsjednik. Prate ga i brojni protesti i sukobi sa policijom. U Hamburgu je kolega Nenad Radičević, dopisnik politike. Nenade, dobro jutro, kako je u Hamburgu, da li su stigli glavni akteri?
Većina glavnih aktera je stigla. Mislim da Putin upravo stiže. Uglavnom do 10 sati će svi biti tu, naravno osim saudijskog kralja Salmana, koji je već otkazao dolazak, ali je već došao njegov izaslanik. Noćas je situacija bila vrlo napeta zbog protesta koji su na kraju prerasli u, ne mogu da kažem nasilje, ali bilo je sporadičnih sukoba sa policijom, gde se tu sad postoji međusobna optuživanja ko je kriv, odnosno da li je policija bila suviše napeta i brzo reagovala, već da je bilo provokacija od strane demonstranata ili je u suštini šašćica radikalnih levičara sa svojim provokacijama uticala da naslov tog protesta da došli u pakao bude opravda sva očekivanja.
Ipak summit jeste bitan, ali ono što mnogi više interesuje, neformalni sastanak Putina i Trumpa, kada je, da li se zna i da li se može negde pretpostaviti u kom pravcu će ići taj razgovor? Mnogo se spekuliše o tome da će u stvari Rusija na neki način, odnosno Putin, izaći kao pobednik iz ovog prvog sastanka.
Sastanak će se održati negde oko 4-4, tu sad postoje neslaganja. Ono što je interesantno, hoće se održati u vreme sesije koja se odnosi na održivi razvoj i klimu. Pitanje koje Angela Merkel, na kojem i tekako insistira, a o kome ima i tekako neslaganja sa Donald Trumpom. Ono što se očekuje se da na neki način oba lidera pokušaju da uspostave koncept koji bi mogao da vodi ka smanjenju tenzije između dve zemlje. Prevelikih očekivanja zapravo nema, iako mediji spekulišu šta bi moglo da bude, ali znate, indika da će kao glavne teme praktično biti pitanje rata u Siriji i sukoba u Ukrajini. Ono što strahuju pre svega američki analitičari jeste da Trump dolazi poprilično nepripremljeno, odnosno da on inače na takvu vrstu sastanka dolazi kao neko koji svojom pojavom, svojom retorikom nastoji da reši neki problem ili postavi neki kontakt, dok nasuprot tome Vladimir Putin na ovu vrstu sastanka dolazi veoma pripremljen, znajući svaki detalj o svom zagovorniku, a mogao bi se reći i svaku manu, odnosno da je uhvati protivnika nespremnog.
Summit prati brojni protesti, kažu za ova dva dana očekuje se negde oko 100.000 demonstranata, sinoć kako si i sam rekao, sukobi sa policijom. Da li je u Hamburgu bezbedno? Kakve su mere bezbednosti?
U Hamburgu je pod poprilično opasnim stanjem, bar ovaj centar Hamburga. Hamburg je mirnije nego što je inače, naravno, izuzev i demonstracija. Za danas bar nisu planirane neke demonstracije, ali već sutra je planirano nekoliko demonstracija, od kojih prema procenama jedan protest bi mogao također da bude nasilan, kao što je delimično bio ovaj jučerašnji.
Nenade, hvala na uključenju vesti u 9. Iz Hamburga se javio kolega Nenad Radičević, dopisnik politike. A u nastavku vesti iz naše zemlje, aerodrom Nikola Tesla od danas ima dva nova terminala, jedan potpuno nov terminal 2B i renovirani terminal 1. Terminali predviđeni za putnike u odlasku imaju ukupno 28 check-in šaltera, prvi put šaltere za automatsko samostalno prijavljivanje putnika, kao i nekoliko šaltera za samostalnu registraciju prtljaga, kaže ministarka Zorana Mihajlović.
Ono što je važno, to je uopšte ulaganje u infrastrukturu aerodroma, ulaganje u infrastrukturu u Srbiji. Blizu 16 milijardi će biti ukupna vrednost investicija ili sadašnja vrednost investicije u infrastrukturi transportnoj. Bilo da pričamo o vazdušnom saobraćaju, železnici, putu, plovnim putevima. Aerodrom je tačka konekcije, tačka tranzita, tranzitni centar. Aerodrom Nikola Tesla ima najbrži trend rasta u odnosu na sve aerodrome u regionu. Mi to kao Srbija iskorišćavamo već evo dve godine, nadam se u narednom periodu. 7,5 miliona putnika danas aerodrom Nikola Tesla može da primi i očekujemo u narednih 20 godina taj broj raste pa da dođemo negde do 17-18 miliona putnika.
Pored komercijalnog prostora za avio kompanije, putnici će na terminalu 1 moći da vide i platformu sa parkiranim avionima. Američka ambasada u Beogradu nije upoznata sa bilo kakvim planovima o izgradnji humanitarnog centra na aerodromu Ponikve kod Užica, u koje bi sredstva zajedno uložili Vašington i Brisel, pišu Večernje novosti. U delegaciji Evropske unije u Beogradu rečeno je da Brisel ne planira da izdvoji novac za ovakav projekat. Rukovodstvo grada Užica, koje je vlasnik aerodroma, kaže da su za navedenu informaciju čuli iz medija. Inače, ove reakcije usledile su posle najava da su Unija i SAD zainteresovane za formiranje baze u Srbiji, koja bi bila neka vrsta pandana Srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu. Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da će u okviru naredne osme revizije aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom najavljene za jesen biti utvrđeno koliki fiskalni prostor postoji za revidiranje plata i penzija. On očekuje da će minimalna zarada biti povećana od septembra, ali da će se isplaćivati tek od 1. januara naredne godine. Prolazak gasovoda Turski tok preko teritorije Srbije sve je izvesniji, pošto su mađarske vlasti i ruski Gazprom potpisali sporazum o produžetku kraka tog gasovoda preko teritorije Bugarske i Srbije do Mađarske. Predsjednik udruženja za gas Vojislav Vuletić kaže da bismo imali velike koristi od prolaska Turskog toka kroz našu teritoriju.
Tranzitne takse bi bile negde od 500 do 600 hiljada dolara godišnje. Imali bismo dve kompresorske stanice snage 200 megavata da bi naši ljudi radili. Održavanje tog gasovoda godišnje bi zapošljavao otprilike negde oko 1000 do 2000 ljudi. Mi u ovom trenutku sumnjam da imamo toliko sredstava koliko bi trebalo se izgradi po pričama za neki 10 do 12 milijardi kubika gasa tranzita. To je veliki gasovod, veliku prešnika sa velikom cenom. I mislim da ako nam Gazprom ne bi pomogao u toj situaciji, teško da bismo mi to mogli sami da pratimo.
Za Srbiju je za sada izvestan projekat dvosmerne gasne interkonekcije Niš-Dimitrovgrad-Sofija koji razvija sa Bugarskom. Inače, zemlje Balkana nemaju alternativu u snabdevanju, pa su sve mogućnosti dotoka novih količina gasa dobrodošle. A za nedelju dana uzgajivači malina znaće koja će biti otkupna cena tog voća u našoj zemlji. To je dogovoreno na sastanku sa premijerkom i ministrom poljoprivrede, izjavio za naš program Dobrivoje Radović, predsjednik Asocijacije malinara Srbije.
Predloženo je od strane vlade Republike Srbije da se imenuje komisija iz razloga što su oni tvrdili i negirali da je u okruženju jeftina malina i da se ne može cena podignuti gore, da odu u Poljsku da vide koja je to akutna cena u Poljskoj, da se ustanovi da li je to manja ili veća kao što oni kažu i na tu cenu akutnu u Poljskoj da se doda za kvalitet između vilameta srpske proizvodnje i Poljske i same kalkulacije cena koštanja. Tako da nastavlja se sastanak u četvrtak sledeće sedmice kad se vrati komisija ponovo Vladi Republike Srbije.
Podsećamo, malinari traže da otkupna cena maline po kilogramu iznosi oko 200 dinara, a ne sadašnjih 120. Ovo su vesti u 9. Na početku ste čuli više informacija o samitu G20, a od ostalih vesti iz sveta izdajemo da odbijanje zahteva postavljenih Kataru dokaz je da ta država ima veze sa terorističkim grupama. Saopštile su 4 arapske države koje su prekinule diplomatske odnose sa Katarom i najavile da će protiv njega uvesti nove mere. Kako kažu, mere se odnose na vladu, a ne na građane. građane. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
U zajedničkom saopštenju Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Bahreina i Egipta navodi se da će te zemlje, pošto je Katar odbio listu od 13 zahteva, biti primorane da preduzmu političke, ekonomske i pravne korake protiv Dohe. Tvrde da je vlada Katara odbila da se kriza reši diplomatskim putem i da je odbijanjem zahteva ugrozila stabilnost u regionu Persijskog zaliva. Francuski parlament produžio je šesti put vanredno stanje koje će trajati do 1. novembra, do kada se očekuje donošenje zakona koji bi trebalo da zameni tu meru. Vanredno stanje uvedeno je u Francuskoj pre dve godine posle terorističkog napada u kojem je poginulo 130 ljudi i ranjeno više od 350. Pregovori o ujedinjenju Kipra su propali, ocenio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres posle maratonskih razgovora na visokom nivou u švajcarskom odmaralištu Kran Montana. Guterres je rekao da poziv liderima kiparskih Grka i Turaka da se vrate za pregovarački sto ostaje otvoren. Kipar je zbog međunacionalnih sukoba podeljen zelenom linijom razdvajanja koju su uz vojne mere Ujedinjene nacije postavile 1964. godine, a teritoriju ostrva severno od te linije je 1974. godine okupirala turska vojska.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate vesti u 9. Sinoć je na Petrovaradinskoj tvrđavi svečano otvoren Exit festival. Nekoliko desetina hiljada ljudi slušalo i gledalo koncerte nekih od najpopularnijih muzičara današnjice. Relja Trajković najavljuje današnji program i prenosi deo atmosfere sa sinoćnih koncerata. You would keep the secrets in, yeah. You would keep the paraphernalia.
Liam Gallagher bio je jedna od najvećih zvezda prve večeri festivala. Veoma je bila posjećena i Dance Arena gde su se slušali Paul Kalkbrenner i Alan Walker, a posjetioci Exita nestrpljivi su da vide i večerašnje nastupe.
Alan Walker uglavnom.
Lost Frequencies.
Zadovoljni smo. Svake godine super.
Ma može sve sam da nije domać.
Dance Arena.
Dance Arena, vrati. Samo neka rok.
Po našem ukusu je ovogodišnji Exita. Dance Arena, Main,
Years and Years.
Nismo inače do kraja tu, do nedelje.
Dolazimo svaki dan, nema šta.
Festival su svečano otvorili motivator Nik Vujčić i aktivista Standing Rock iz plemena Siuksa, koji su svetske lidere pozvali da se ujedine i sačuvaju prirodu, pre svega vodu. Osim Liama Gallaghera, nekadašnjeg frontmena grupe Oasis, na glavnoj bini svirali su obojeni program Jesus and Mary Chain, a na Explosive bini, između ostalih, nastupili su ruski folk metalci Arkona. Na Fusion stage-u drugi put se publici na Exitu predstavila Ana Ćurčin.
Ovaj nastup na Fusionu je nekako i veći i važniji i divno što je bio na tom stage-u. Bila neka lepa publika i eto, radujemo se da smo u programu ove godine.
Drugog dana festivala na Petrovaradinskoj tvrđavi glavna bina rezervisana je za trio Years and Years, a pevaći je britanski kantautor Jake Bugg. Program na Dance Areni najavljuje Teodora Miljković, zadužena za odnose sa javnošću na Exitu.
Dance Arena ovog petka gostiće najveće underground DJ-eve današnjice kao što su Black Coffee, Solomon i Dixon koji nam dolaze direktno sa Ibice i Jamie Jones koji će ovog drugog dana Exit festivala zatvoriti Dance Arenu.
Prve zvanične večeri bilo je nekoliko desetina hiljada posetilaca, a očekuje se da večeras taj broj bude i veći s obzirom da je petak u subotu udani dan na Exitu.
A za one koji više vole prirodu, informacije da ovog vikenda startuju besplatne pešačke ture za obilazak velikog ratnog ostrva u Beogradu. Svi termini planirani za ovaj, dakle jul mesec, su popunjeni, a novi se očekuju u avgustu, kaže Zoran Mutavđić, savjetnik za ekologiju opštine Zemun.
Može se vidjeti osim toga. Pored jednog dvočasovnog boravka u netaknutoj prirodi, mi ćemo kroz razgovor i kroz posljedna pitanja upoznati naše posjetioce sa istorijatom samog ostrva, sa njegovim nastankom, sa biljnim i životinskim vrstama koji su tu našli svoje stanište. Jedna šeta staza, dužine 5 km, faktički to su dve šete staze, ali mi ćemo ih ovom prilikom spojiti. Ona se kreće rubnim delovim ostrvima, sve do ušća, posle ulazimo u unutrašnjost, pored kanala Veliki Mali Galijaš, sve do rekreativnih terena i do plaže Lida.
U 9 časova i 15 minuta govorimo o sportu sa Novom Snežana Pantović.
Srpska atletičarka Ivana Španović triumfovala je u skoku u dalj na mitingu Dijamantske lige u Lozani. Na svom prvom učešću ove sezone u ovom takmičenju ona je pobedila skokom iz četvrte serije od 6,79 metara. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. Oni su u revanšu remizirali sa Florijanom na Malti 3-3. Vojvodina nije uspela da nastavi takmičenje, pošto je u revanšu izgubila od Ružomberoka u Slovačkoj sa 2-0. U prvom duelu u Novom Sadu bilo je 2-1 za domaćina. Istim rezultatom, dakle 2-0, Lučanska mladost je poražena od Intera u Baku i time su se oba kluba i oprostila od Evrope. Najbolji srpski teniser Novak Đoković odmerit će snage u trećem kolu Wimbledona sa Ernestom Gulbisom. Novak je bez velikih problema pobedio Adama Pavlašeka sa 3-0 za sat i po. Gulbis je eliminisao Juana Martina del Potra takođe sa 3-0. Dušan Lajović poražen je od legendarnog Rodžera Federera sa 3-0. Po setovima je bilo 7-6, 6-3 i 6-2. Srpski reprezentativac i dosadašnji član CSKA iz Moskve Miloš Teodosić novi je član Los Angeles Clippersa. Ugovor na 2 godine vredan je 12,3 miliona dolara.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Svit.
Talasaj.
Prva nedelja jula u zemlji čuda. Ništa od letne dosade. Svi nešto iščekuju i traže. Narod da čuje kad će veće plate i penzije. Predsednik da mu kažu kad ćemo u EU. MMF da budemo još bolji đaci. Čačak da se odbornici ne biju više.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milikić. Radio Beograd 1.
Uobičajeno posle sporta govorimo o vremenskim prilikama, stigli su i novi meteo podaci, vedro je u celoj zemlji, 29 stepeni je već u Beogradu, u Novom Sadu 28, u Kragujevcu 27, u Nišu 24, Sjenica sa prijatnih 18. Što se tiče meteo upozorenja i alarma, na snazi je uglavnom narandžasti meteo alarm. Danas pretežno sunčano i toplo, samo u severnim krajevima uveče je ponegde moguća kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura do 36 stepeni. Za vikend, kažu meteorolozi, temperatura će se popeti za stepen više, a od ponedeljka do srede biće još toplije. U pojedinim krajevima moguće i do 40 stepeni. Kraj radne nedelje i početak turističke sezone i danas će usloviti pojačan intenzitet saobraćaja na putevima, ali i na svim ostalim autoputevima, ali i na svim ostalim frekventnim putnim pravcima u našoj zemlji. I ovog jutra već su gužve na Horgošu, odakle se javlja Toni Bedalov.
Novi talas putnika iz zapadne Evrope je stigao i stići će tokom ovog vikenda. Podsjetit ću da je prošlog vikenda u zemlju ušlo oko 15.000 vozila, 500 autobusa i oko 62.000 putnika i da se tako očekuje ovog vikenda. Pet traka ulaznik radi punim kapacitetom, čeka se negde oko 30 minuta. Kako nam svedoče na izlazi iz Mađarske, ponovo se čeka između 2 i 3 sata, a vozač Niš ekspresovog autobusa nam je rekao da su na izlazi iz Mađarske čekali 5 sati. Tako da u svakom slučaju ovaj vikend na Horgošu se ne preporučuje da se kreće na put. Uvek preporučujemo alternativne prelaze, pogotovo Kelebija prelaza ako stižete iz zapadne Evrope. Tu se može uvek mnogo brže i lakše ući u Srbiju. A što se tiče izlaza iz zemlje, neće biti ni ovog vikenda dužih zadržavanja.
Tako je, dakle, situacija trenutno na Horgošu, na Gostunu se trenutno čeka oko sat vremena, a na ostalim graničnim prelazima, bar prema dosadašnjim informacijama, nema dužih zadržavanja, ali, kako kažu Automoto Savezu, već oko podneva očekuje se jači intenzitet saobraćaja, svakako apeluju i da ne krećete na put umorni i da u najtoplijem delu dana pravite pauze. U Pamploni počinje tradicionalni letnji festival San Fermin, u okviru kojeg će 9 dana biti organizovane i trke sa bikovima kroz male ulice trog srednjevekovnog španskog grada. Trke sa bikovima se organizuju svakog jutra u 8 sati, u njima učestvuje više hiljada ljudi, većinom muškaraca, tradicionalno obučenih u belo sa crvenim maramama oko vrata. Bikovi trče oko 900 metara, a do većine povreda dolazi kada se bikovi i trkači okliznu i padnu tokom trčanja. Biće ovo jedna paklena trka, pošto je i u Španiji izuzetno vruće i izuzetno visoke temperature, a mi ovom informacijom završamo vesti u 9, koji su pripremili i realizovali organizovali Gordana Erod, Branislav Jerković, Miša Milanov, ja sam Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnji, do slušanja, prijatno.